kun kävelin presidentin linnan läheisyydessä Niilin katua pitkin. Ei alueella näkynyt lisäkseni muita jalankulkijoita, vaikka autoja kulkikin ohitseni jatkuvasti. Yhtäkkiä ja melkein kuin tyhjästä taakseni ilmestyi paikallinen mies, joka huikkasi minulle jotain arabiaksi kävellessään ohitseni. Jatkettuaan hetken edessäni hän pysähtyi ja kääntyi takaisin minua kohti. Päästyään eteeni hän alkoi yllättäen potkia jalkojani, ja kun keskityin väistelemään hänen potkujaan, onnistui hän nappaamaan kännykän taskustani. Vaikeaa se ei tosin ollut, sillä housun taskuni oli niin pieni, että vain 3/4 puhelimestani mahtui sen sisälle. Seuraavaksi varas juoksi vauhdilla kohti ajorataa, jossa hänen apurinsa odotti moottoripyöränsä kanssa. Hän hyppäsi pyörän selkään, jolloin he olivat valmiita kaasuttamaan pakoon. Onneksi reagoin nopeasti ja hyppäsin suoraan moottoripyörän eteen ja levitin käteni ja jalkani hämähäkkiasentoon estääkseni heidän pakonsa. Sitten väänsin puhelimeni takaisin varkaan kädestä, minkä jälkeen he joutuivat poistumaan paikalta tyhjin käsin. Jopa tässä uupuneessa tilassani kaivoin siis jostain tarvittavan energian kännykkäni suojelemiseksi. Viimeisenä päivänäni halusin nähdä Sudanin suurimman matkailunähtävyyden, Meroen muinaisen kaupungin, joka on tunnettu alueella sijaitsevasta yli 200 nubialaisesta pyramidista. George olisi halunnut järjestää minulle sinne yksityisen kiertoajelun $200 hintaan, mutta kieltäydyin tarjouksesta, koska tiesin paikallisbussin ajavan pyramidien ohi ja bussilipun maksavan ainoastaan $10. Lopulta George suostui ystävällisesti auttamaan minua bussin kanssa, minkä lisäksi hän järjesti minulle pääkaupungista poistumiseen tarvittavan matkustusluvan. Pyramidit sijaitsevat Niilin itärannalla noin 200 km pääkaupungista koilliseen, ja bussimatka sinne kesti hieman yli 3 tuntia. Tiet olivat enimmäkseen päällystämättömiä ja kuoppaisia, joten lukuisten puhjenneiden renkaiden näkeminen matkan varrella ei ollut yhtään yllättävää. Kun lähestyimme pyramideja, pyysin kuljettajaa pysähtymään ja päästämään minut pois. Siitä huolimatta hän kuitenkin jatkoi vielä eteenpäin, ennen kuin hän jätti minut kauemmas päätien varteen. Olin nyt keskellä Nubian autiomaata, eikä sen enempää ihmisiä kuin rakennuksiakaan näkynyt ympärilläni. Onneksi pystyin edes erottamaan pyramidit horisontissani, joten ainakin tiesin, mihin suuntaan minun tulisi kulkea. Kävelymatka aavikon halki oli yli 2 kilometriä pitkä, ja kun saavuin vihdoin lähemmäksi, huomasin alueen olevan aidattu, eikä näkyvillä ollut sisäänkäyntiä. Käveltyäni vähän lisää löysin majan, jonka sisällä istui pari vartijaa. Toinen heistä sanoi, että minun pitäisi maksaa sisäänpääsymaksu toimistolle, joka sijaitsi 2 kilometrin päässä majasta. Tässä kuumuudessa en todellakaan jaksanut kävellä niin pitkälle, joten päädyin vain ojentamaan tarvittavat rahat vartijalle. Hän suostui sillä ehdolla, että poistuisin alueelta kiipeämällä aidan yli paikasta, jossa kukaan ei näkisi minua. Kiitin häntä ja jatkoin matkaani kohti pyramideja. Näiden 2 vartijan lisäksi kilometrien säteellä ei siis ollut ristin sielua, joten pääsin todistamaan tätä muinaista ihmettä täysin yksin ja rauhassa. Kun ihailin pyramideja lähietäisyydeltä, lakkasi puhelimeni kamera taas toimimasta kuumuuden seurauksena. Se oli kuitenkin pienin huolenaiheeni, sillä myös kehoni oli lähellä lopettaa toimimisen. Keskipäivän aurinko oli yksinkertaisesti liian sietämätön. Yritin levätä yhden pyramidin sisällä, sillä eihän muutakaan varjoa ollut tarjolla, mutta kuumuus oli sisällä sitäkin pahempaa. Lopulta minun oli mahdotonta edes keskittyä pyramideihin, joten tyydyinkin vain nopeasti kiertämään alueen 2 tärkeintä nähtävyyttä. Sitten poistuin hyppäämällä sovitusti aidan yli. Valitettavasti housuni kuitenkin repeytyivät haaroistaan tässä hypyssä. En ollut koskaan eläissäni tuntenut oloani yhtä uupuneeksi, ja nyt minun oli kaiken lisäksi jaksettava kävellä kilometrejä takaisin maantielle, jota en edes erottanut horisontista. Vaikka melkein pyörryinkin matkalle, sinnittelin viimeisillä voimillani perille asti, jossa lyyhistyin tien varteen täysin uupuneena. Juuri ja juuri pystyin nostamaan peukaloni ylös toivoen jonkun poimivan minut kyytiinsä. Onnekseni en joutunut odottamaan kauaa, sillä jo ensimmäinen ohi ajava kuorma-auto päätti pysähtyä luokseni. Tämän kokoluokan auton pysäyttäminen täydestä vauhdista vei kuitenkin aikaa, ja nyt minun oli vielä käveltävä auton luo. Ennätin jo pelästyä, ettei kuljettaja jaksaisi odottaa, kun laahustin paikalle lähes madellen. Kamppailtuani itseni lopulta rekan kyytiin suostui kuljettaja viemään minut lähimpään Shendi-nimiseen kaupunkiin, josta voisin ottaa bussin takaisin Khartoumiin. Hän ajoi hyvin hitaasti, mikä sopi minulle enemmän kuin hyvin, sillä tarvitsin kaiken mahdollisen ajan palautumiseen ja nesteytykseen, ennen kuin jaksaisin etsiä seuraavaa bussiani. Poistuessani kuorma-autosta yritin antaa kuljettajalle hieman rahaa palkkioksi, mutta hän ei suostunut vastaanottamaan kuin suuren kiitoksen. Hieman myöhemmin heilutin ohi ajavan bussin pysähtymään. Koska se oli aivan täpötäysi, jouduin taittamaan paluumatkani Khartoumiin kököttäen bussin lattialla polvet suussani. Sillä hetkellä en voinut olla huomaamatta tilanteen ironiaa. Tässä minä olin, miljonääri, joka päätyi vaarantamaan henkensä yritettyään säästää $200 kyydistä. Palattuani hotelliin kerroin Georgesille nubialaisesta seikkailustani.
Yritin varoittaa sinua,
hän muistutti. Vaikka olikin jo myöhäisiltä, korjautti hän revenneet housuni ilmaiseksi. Sitten olinkin valmis lähtemään. Kun ottaa huomioon vierailuni aikana kohtaamieni ongelmien määrän, olin enemmän kuin iloissani poistuessani viimein maasta. Suurimmaksi ongelmakseni Sudanissa osoittautui Saharan ilmasto, joka oli vain liian vaativa keholleni. Kun lentokoneeni nousi ilmaan Khartoumista, ajattelin, että todella paljon pitäisi tapahtua, jotta koskaan palaisin tähän maahan.